Nový riaditeľ Slovenskej národnej galérie zosobní zamestnancom škody z rozhodnutia o bezplatnom vstupe. Rusko vyhlásilo núdzovú situáciu v kurdskej oblasti, ktorá čeli rozsiahlému ukrajinskému vpádu. Vo väčšnom meste si pripomenuli druhé výročie úmrtia kardinála Jozefa Tomka.
Počúvate Infolumen.
Vítajú vás Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Príjemné počúvanie.
Domáce spravodajstvo.
Súdny proces v korupčnej kauze bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika by mal na Banskobystrickom pracovisku špecializovaného trestného súdu pokračovať 28. augusta. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu. Kováčik sa tento týždeň dostal na slobodu na základe dovolania ministra spravodlivosti Borisa Suska. Opozícia ho chce kvôli tomu odvolávať. Podporu mu naopak vo videu na sociálnej sieti vyjadril premiér Robert Fico. Podľa neho konal zákonne.
Všetci veríme v nevinu Dušana Kováčika. Z našho pohľadu bol obeťou zmanipulovaného trestného konania. Aby sa špeciálny prokurátor mohol stať Lipšic s úlohou pozatvárať hlavných predstaviteľov súčasných vládnych strán. Postup ministra Suska bol absolútne zákonný a spravodlivý. To akože za čo chcú opozičníci odvolávať Suska? Že podľa litery zákona konal a naplnil svoju právomoc? Média a opozícia nesú plnú zodpovednosť za kaleráby, ktoré tlačia do hlav svojich prívržencov. Ako môžete byť zodpovední a odvolaní za to, že konáte podľa zákona?
Podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady k návrhu na odvolanie ministra spravodlivosti Borisa Suska z funkcie začala zbierať SAS. Minister podľa šéfa liberálov Branislava Grelinga slúži zločincom a rezignoval na boj proti korupcii.
Boris Susko prepustením Dušana Kováčika prekročil všetky hranice. Susko za 10 mesiacov svojho pôsobenia v úrade riešil iba zločincov a korupčníkov. Okrem spackaného trestného zákona, ktorým znižoval tresty pre zlodejov, nepriateľne zasiahol do rozhodnutia súdu, ktoré Dušana Kováčika odsúdili na 8 rokov väzenia.
Samotný minister Boris Susko zdôraznil, že prepustenie Dušana Kováčika je len dočasné. Súd teraz môže podľa neho rozhodnúť bez akýchkoľvek tlakov.
Prípad bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, ktorého do funkcie dosadila nie naša vláda, ale vláda Mikuláša Dzurindu, mal od začiatku veľmi ďaleko k nestrannému procesu. Ak sa posunieme o niekoľko rokov dozadu, narazíme na novinové titulky, ktoré hanili jeho osobu a absolútne nerešpektovali prezumpciu neviny. Médiá ho nazývali služobníkom mafie, zobrazovali v ponižujúcich pózach s chápadlami chobotnice a podobne. V demokratickej krajine má však každý právo na spravodlivý proces. Otázkou zostáva, či to tak bolo aj v prípade bývalého špeciálneho prokurátora.
Minister zároveň vyhlásil, že sa už viac nebude k prípadu vyjadrovať. Podľa ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej už sú v hre nové mená na riaditeľa Slovenského národného divadla. V teatri povedala, že chce, aby od jesennej sezóny divadlo riadne pokračovalo. Zároveň zopakovala, že v pondelok nepríde do SND na stretnutie so zamestnancami divadla a galérie, ktorí ju pozvali na diskusiu. Šimkovičová naopak pozvala zamestnancov na ministerstvo kultúry. Jej personálne výmeny podporil aj premiér Robert Fico.
Naši oponenti ju nenávidia, lebo presadila celý rad dôležitých mediálnych zákonov a robí to inak, ako by si to oni želali. Má byť ministerka odvolávaná za to, že vymenila v súlade so zákonom riaditeľa nejakej kultúrnej inštitúcie? Minister predsa zodpovedá za svoj rezort a má právo, samozrejme, že v súlade s právnym poriadkom, vybrať si ľudí, za ktorými chce pri riadení rezortu a jeho súčasti spolupracovať.
Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok naopak o odvolanom riaditeľovi SND Matejovi Drličkovi povedal, že ho vždy vnímal ako schopného manažéra, ale aj ako človeka, ktorý to s kultúrou vždy myslel dobre. Na koaličnej rade sa bude na jeho odvolanie pýtať. Progresívne Slovensko odovzdá budúci týždeň aj 30 podpisov na zvolanie mimoriadnej parlamentnej schôdze na odvolanie Martiny Šimkovičovej. Schôdza by mala byť zvolaná do 7 dní. Poslanec Ivan Štefunko.
Je to ona, ktorá na svojom mieste nemá čo robiť a nie dvaja ľudia, ktorí si odrobili svoje a mali svoje výsledky. A zvolávame takisto aj protestné zhromaždenie na útorok 13.8. v Bratislave.
Kultúrna obec zase pozvala verejnosť v pondelok o 17. hodine pred SND na nábreží Dunaja. Odtiaľ chcú spoločne prejsť pred budovu ministerstva kultúry, kde bude protest, na ktorom kultúrna obec prednesie svoje požiadavky. Bývalý štátny tajomník na ministerstve životného prostredia Michal Kiča upozornil na rozsah zákaziek, ktoré získal právnik Patrik Podhorský na ministerstve životného prostredia a v ďalších dvoch štátnych firmách. Vodohospodársku výstavbu má Podhorský podľa neho zastupovať v 31 sporoch, pričom žalobná istina je 841 miliónov eur.
Táto advokátska kancelária nie je známa nejakou expertízou v oblasti poskytovania právnych služieb v práve životného prostredia, alebo že by bola poprednou advokátskou kanceláriou na sporovú agendu v takých hodnotách a v takých významných sporoch, ktoré dosahujú 841 miliónov eur. Táto advokátska kancelária mala rámcovo obraty 200-300 tisíc eur pred nástupom ministra Tarabu na ministerstvo životného prostredia a teraz len za 2 mesiace sa skokovo uzatvárajú rámcové zmluvy za 600 tisíc eur a podotýkam aj ďalšie zmluvy na právne zastupovanie v sporoch za 100 milióny eur.
Minister životného prostredia Tomáš Taraba reagoval, že nechce pracovať s právnikmi, ktorí boli v rezorte za bývalého ministra Jána Budaja a štátneho tajomníka Michala Kiču, ale s ľuďmi, ktorým dôveruje.
Dnes, keď právna kancelária, pokiaľ ju teda neobhajujú niektoré médiá, vyhrá na ministerstvo životného prostredia alebo vyhrá na akýkoľvek našej organizácii súdny spor, už nedostane 2%, 4%, 7% z toho sporu. Viete, koľko dostal, keď na prvom stupni vyhral Podhorský partner z Slovenskej republiky za 26 miliónov spor? Dostal 12 tisíc eur. Choďte sa pýtať, ako sa fakturovali vyhrané veci v predošlých obdobiach.
Michal Kiča ale podáva podnet na prešetrenie a ministerstvo žiada o dokumenty, za akých podmienok bola vybraná práve táto kancelária.
Krátko z domova.
Dôsledky rozhodnutia predchádzajúceho vedenia Slovenskej národnej galérie o bezplatnom vstupe zosobnia konkrétnym zamestnancom. Informoval o tom poverený generálny riaditeľ inštitúcie Anton Bittner, ktorý rozhodnutie po svojom nástupe zrušil. Zdôvodnil to tým, že galéria hospodári s verejnými zdrojmi a musí rešpektovať základné ekonomické pravidlá. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová tvrdí, že 50 ľudia, ktorí proti nej protestovali v Kitce, robili hanbu Slovensku v zahraničí. Narážala na včerajší cykloprotest ľudí, ktorí prišli v Županoch protestovať do rakúskej obce, kde ministerka kultúry býva. Podľa nej tam skákali 10 minút, kým ich neprišla rozohnať polícia. Pod verejné vyhlásenie na podporu obvinených kolegov Jána Č., Pavla D. a bývalého riaditeľa NAKA Ľubomíra D. sa podpísali ďalší policajti. K stanovisku sa pridali ďalší 20. Od minulého týždňa sa tak kolegov verejne zastala 60 bývalých a súčasných príslušníkov, najmä za NAKA. Národná diaľničná spoločnosť ešte nevypísala tender na stavbu úseku D3 Kysucké Nové Mesto Ošťadnica. Minister dopravy Jozef Ráž na jar pritom sľuboval, že súťaž na 11-kilometrový úsek spustia v júli. Na D3 chýba celkovo dostavať približne 30 kilometrov. Ide o tri úseky za viac než miliardu eur.
Z cirkvi.
Vo Večnom meste si včera pripomenuli druhé výročie úmrtia kardinála Jozefa Tomka, emeritného prefekta Kongregácie pre evangelizáciu národov, ktorý zomrel v Ríme 8. augusta 2022 vo veku 98 rokov ako najstarší žijúci člen kolégia kardinálov. Pri tejto príležitosti rektor Pápežského slovenského ústavu a kolégia svätých Cyrila a Metoda v Ríme Pavol Zvara celebroval zádušnú svätú omšu v kostole svätých Cyrila a Metoda v priestoroch Pápežského slovenského ústavu a kolégia svätých Cyrila a Metoda v Ríme. V homílii spomenul niektoré základné črty, ktoré zdobili kardinála Tomka.
Môžeme určite vyzdvihnúť jeho skromnosť, jednoduchosť, aj taký, myslím, veľmi pekný postoj k ľudskému životu, prístup k hodnotám, ktoré človek nosí vo svojom srdci. A všetky tieto veci vnímame ako určitý duchovný odkaz tejto veľkej osobnosti nášho národa a svätej cirkvi.
Pavol Zvara pre Vatikánsky rozhlas doplnil, že tento rok v kolégiu zriadili aj pamätnú izbu kardinála Jozefa Tomka.
bude pripomínať aj v tomto dome jeho pamiatku, jeho prácu aj pre tento dom, aj pre slovenskú cirkev, aj pre Slovákov v zahraničí. A som rád, že po takom dosť veľkom úsilí sa nám podarilo zhmotniť túto vec práve v podobe takejto pamätnej izby, kde vďaka aj jeho príbuzným, ktorí nám darovali nábytok po pánu kardinálovi, sme mohli zriadiť túto izbu, čo si veľmi vážime a uvedomujeme si, že nie je to len nejaká súkromná záležitosť, ale že je to záležitosť celého nášho národa aj našej cirkvi na Slovensku.
Akadémia Karola Vojtilu má nového výkonného riaditeľa. Po kňazovi Andrejovi Makovníkovi sa ním od 1. augusta stal František Bartek. Hlavnou náplňou organizácie je program s názvom Diplom v rodinnej pastorácii. Viac príspevku Borisa Kolára.
Akadémia Karola Vojtilu sa venuje prioritne integrálnej formácii rodín, ale aj ďalších ľudí, ktorí pracujú s témami manželstva, rodiny a sexuality. Cieľ akadémie približuje nový výkonný riaditeľ František Bartek.
Našim cieľom je tak šíriť ten odkaz Jana Pavla II. A aby ho tí ľudia, ktorí absolvujú naše programy, potom mohli šíriť ďalej po Slovensku vo svojich farnostiach, spoločenstvách alebo na miestach, kde pôsobia.
František Bartek sa stal novým výkonným riaditeľom Akadémie Karola Vojtilu od 1. augusta. Vyštudoval filozofiu na Katolíckej univerzite v Ružomberku, absolvoval programy spoločenstva Ladislava Hanusa aj kolegia Antona Neuwirtha. Následne ukončil svoje štúdium zatiaľ magisterským programom na Pápežskom inštitúte v Trumau, ktorý je zameraný na teológiu manželstva a rodiny.
Pre mňa osobne to znamená skutočne taký dar, pretože som mohol tieto témy aj študovať na takom Pápežskom inštitúte v Rakúsku v Trumau. Tak bol to taký dvoročný program magisterský, takže konečne môžem ako keby aj profesíne sa venovať tomu, čo som študoval. Takže sa na to teším. A teda nie len, že pre mňa je to dar, ale verím, že aj ja budem môcť posunúť troška tú organizáciu zase ďalej.
Vo funkcii vystriedal kňaza Andreja Makovníka, ktorý preberá farnosť v Denveri v Amerike. Aj to bol dôvod, prečo bolo potrebné nájsť za neho náhradu.
Jeho pôsobenie som vnímal veľmi pozitívne. Andrej bol skutočne taký entuziastický človek, ktorý do toho dával veľa radosti, veľa energie, veľa času, aj takého osobného vkladu. Venoval sa animátorom, ktorí teda vďaka ktorým môžu celé rodiny prichádzať na tieto naše víkendovky. Takže aj s takou bázňou preberám túto službu po ňom.
Akadémia Karola Vojtilu je neziskovou organizáciou, ktorú založila skupina ľudí, ktorí študovali na inštitúte Jána Pavla II. V Ríme.
Šesť členov týmu Citizen Go strávilo noc vo väzení v Paríži. Dôvodom bola údajne nepovolená demonstrácia proti urážaniu kresťanov počas olympijských hier. Organizácia robí aj kampaň, ktorú už podporilo okolo 400 000 ľudí, ktorou protestuje proti protikresťanskému a nenávisnému otváraciemu ceremoniálu na olympiáde v Paríži. Citizen Go kritizovala olympijský otvárací ceremoniál, počas ktorého polonahý drag queen zosmiešňovali poslednú večeru a kresťanskú vieru ako takú. Miriam Kuzárová pritom pripomenula, že od posledných olympijských hier v roku 2021 bolo vyhnaných z domovov a čelilo prenasledovaniu viac ako 5 miliónov kresťanov.
My sme z toho došokovaní, pretože Francúzsko je práve krajina, ktorá sa snaží byť náboženský veľmi neutrálna a veľmi bojí o to, aby neurazili žiadne náboženstvo, tým, že je tam aj veľká časť moslimov, tak sú špeciálne citliví na to, aby žiadnym spôsobom sa proste nedotkli náboženstiev. Preto to bolo pre nás úplne šokujúce, že si dovolili až takýmto spôsobom zosmiešniť práve kresťanov.
Na protest proti tomuto vystúpeniu pripravila Citizen Go autobus s nápisom Zastavte útoky na kresťanov, ktorý jazdil po Paríži. Ako povedala Miriam Kuzárová, večer policajti so zbraňami autobus zastavili a členov Citizen Go umiestnili do celej predbežného zadržania.
Skontrolovali, či nemajú drogy, boli vyzlečení a to ďakujem. Bolo to veľmi ponižujúce a kolegyňa dokonca dostala tam panický záchrat, keď ich zavreli do tmavej cely, kde bolo proste 35 stupňov tma a oni proste nechápali, že čo urobili zle, pretože neurobili absolútne nič, čo by bolo protizákonné. Oni to vnímali ako veľmi silný odpor vlády.
Aj tento incident zdôrazňuje podľa Citizen Go potrebu občianskej akcie na ochranu života, rodiny a slobody proti politickému a ideologickému prenasledovaniu. Organizácia pokračuje aj v zbieraní podpisov pod petíciu určenú Medzinárodnému olympijskému výboru, ktorá požaduje okamžité ospravedlnenie sa za zosmiešňovanie kresťanstva. Podporilo ju 400 000 ľudí. Vatikán zverejnil tému pápežovho posolstva pre nadchádzajúci Svetový deň pokoja 2025, ktorý cirkev slávi 1. januára. Téma Odpusť nám naše viny, daruj nám svoj pokoj má povzbudiť k posolstvu nádeje a odpustenia, ktoré sú jadrom jubilejného roka. Vyzýva k zmiereniu a pokoju v kontexte súčasných konfliktov a sociálnych problémov. V rámci 33. letných olympijských hier v Paríži slávili v kostole svätej Márie Magdalény svätú omšu v slovenskom jazyku. Celebroval ju rektor slovenskej katolíckej misie vo Francúzsku Imrich Tóth za účasti asi 150 hostí. Vo svojom príhovore zdôraznil stále aktuálnu myšlienku jednoty a mieru, na ktorých boli postavené olympijské hry už od svojho vzniku v starovekom Grécku. Rovnako poďakoval športovcom za príklad zodpovednosti, sebadisciplíny, tvrdej práce, cieľa vedomosti, ale aj pokory, ktoré môžu inšpirovať a formovať hlavne mladých ľudí.
Zahraničné spravodajstvo.
Boje v ruskej Kurskej oblasti pokračovali aj v noci. Ukrajinci zrejme zaútočili na vojenský konvoj. Moskva v regióne vyhlásila núdzovú situáciu federálneho charakteru. Do oblasti tiež podľa agentúry Reuters presúva ďalšie sily vrátane tankov, delostrelectva a raketometov. Ruské tajné služby podľa zdrojov agentúry Bloomberg o príprave prieniku vedeli. Náčelník generálneho štábu Valérij Gerasimov však údajne varovanie ignoroval. Situáciu sleduje Lucia Pálešová.
Ozbrojené skupiny podporované ťažkou technikou prenikli z Ukrajiny do ruského pohraničia ešte v útorok ráno. Prokievské sily do bojov, ktoré pokračovali dnes štvrtým dňom, podľa ruskej armády nasadili asi 1000 vojakov, ozbrojené vozidlá a tanky. Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že ruskí vojaci naďalej odrážajú pokusy o prienik do tohto regiónu a tamojšie úrady oznámili, že sa bojuje aj niekoľko desiatok kilometrov od jadrovej elektrárne pri meste Kurčatov. Veliteľ ruského elitného komanda uviedol, že situácia je pomerne zložitá, ale nie kritická. Podľa neho sa tam ruské ozbrojené sily teraz pokúšajú vybudovať čo najviac oporných bodov. Zábery zverejnené na sociálnych sieťach, overené agentúrou Reuters, ukazovali konvoj približne 15 vyhorených ruských vojenských nákladných aut na diaľnici v Kurskej oblasti. Jedno z nich bolo označené písmenom Z, ktoré Rusko využíva ako symbol svojej špeciálnej vojenskej operácie na Ukrajine. Nie je však známe, kedy boli zábery zhotovené. Tlačový odbor ministerstva pre mimoriadne situácie informoval, že v pohraničí bola v dôsledku útoku ukrajinskej armády zavedená federálna úroveň reakcie. V prípade stavu mimoriadnej situácie na federálnej úrovni ide o vážnu situáciu, keď už namiesto oblastných môžu zasiahnuť federálne úrady a zložky. Ukrajinská armáda dnes uviedla, že zasiahla aj vojenské letisko v ruskej Lipeckej oblasti vo vzdialenosti zhruba 280 kilometrov od spoločných hraníc. Ruské úrady ráno evakuovali obyvateľov z niekoľkých častí Lipeckej oblasti na juhozápade krajiny po masívnom útoku ukrajinských dronov, ktorý spôsobil výbuchy a prerušil dodávky elektrickej energie.
Ruský útok zasiahol supermarket v meste Kostiantynivka vo východu ukrajinskej Doneckej oblasti. Podľa ukrajinského ministra vnútra Ihora Klimenka úder zabil 10 ľudí, zranených ich je 35. Na mieste pokračujú záchranné práce, ďalej informuje Jozef Pikula.
Gubernátor ukrajinskej Doneckej oblasti Vadim Filaškin informoval, že ruské sily mesto Kostiantynivka ostreľovali delostrelectvom a zasiahli supermarket. Následne podľa neho vypukol rozsiahly požiar. Na záberoch, ktoré zverejnila agentúra Ukrinform, sú vidieť mohutné oblaky dymu vychádzajúce z vážne poškodenej budovy. Po údere na mesto, ktoré leží len asi 10 km od frontovej línie, začalo podľa úradov horieť na zhruba 1000 metroch štvorcových. Oheň sa už podarilo uhasiť. Poškodené boli aj susedné obytné budovy a viac ako 10 automobilov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálnej sieti X napísal, že Rusko bude za tento teror pohnané na zodpovednosť a urobia všetko preto, aby svet aj naďalej stál na strane Ukrajiny a podporoval obranu a záchranu životov ľudí. Ruské sily podľa Reuters ovládajú rozsiahle časti Doneckej oblasti. Územie držané Ukrajinou je pravidelným terčom ruského ostreľovania a náletov. Moskva spochybňuje, že útočí na civilné ciele na Ukrajine.
Krátko zo sveta.
Americká televízna stanica ABC včera potvrdila, že 10. septembra usporiada prezidentskú predvolebnú debatu medzi demokratickou kandidátkou Kamalou Harrisovou a republikánskym Donaldom Trumpom. Ten predtým na tlačovej konferencii hovoril, že chce až 3 debaty, pričom navrhol termíny 4., 10. a 25. septembra, s ktorými podľa neho súhlasili aj stanice Fox News a NBC. Debatu však zatiaľ potvrdila iba ABC. V Japonskom Nagasaki si pripomenuli 79. výročie zvrhnutia atomovej bomby na mesto. Pietnej akcie sa nezúčastnili veľvyslanci USA, Británie a niekoľkých ďalších krajín, ktorí tak reagovali na to, že starosta Nagasaki nepozval zástupcov Izraela. Starosta Nagasaki Shiro Suzuki opäť vyzval na zničenie jadrových zbraní. Pripomenul tiež, že súčasný vývoj vo svete prispieva k tomu, že mocnosti sa týchto zbraní len tak nevzdajú. Katalánsky parlament potvrdil socialistu Salvadora Iu, spojenca španielského premiéra Pedra Sancheza, na post predsedu regionálnej vlády. Podľa agentúry Reuters sa tým ukončilo dlhé vládnutie predstaviteľov podporujúcich odtrhnutie Katalánska od Španielska. V Rakúsku zadržali štvrtú osobu, ktorá plánovala útočiť na koncerte Taylor Swiftovej. Ide o 18-ročného občana Iraku, ktorý pochádza z okolia hlavného podozrivého, ktorým je 19-ročný Rakúšan pôvodom zo Severného Macedónska. Ten sa k plánovaniu útoku priznal včera. Japonskú prefektúru Kanagawa, ktorá leží západne od Tokia na ostrove Honšu, dnes zasiahlo zemetrasenie s odhadovanou magnitúdou viac ako 5 stupňov. Otrasy hlásili aj z hlavného mesta Tokio. Nakrátko bola zastavená aj prevádzka jednej z liniek metra. Bezprostredne ale neboli známe prípadné škody v oblastiach najbližšie k epicentru. Botswanský šprinter Leslie Tebogo získal na olympiáde v Paríži zlatú medailu v behu na 200 metrov. Vo včerajšom finále triumfoval s časom 19,46 sekundy a stal sa prvým olympijským víťazom z tejto africkej krajiny. Strieborný skončil Američan Kenneth Bednarek a bronz si odnesie jeho krajan a zlatý zo stovky Noah Lyles, ktorý bežal aj s koronavírusom. Americká atletka Sydney McLachlinová Levroneová vytvorila na olympiáde v Paríži nový svetový rekord v behu na 400 metrov cez prekážky. Vo finále triumfovala časom 50,37 sekundy a obhájila olympijské zlato z Tokia. Vlastný rekordný zápis z 30. júna v Eugene zlepšila o 28 sekundy. Striebro získala jej krajanka Anna Kokrelová. Na bronzovej priečke dobehla Holandianka Femke Bolová. Slovenský zápasník Taimuraz Salkazanov len ťažko hľadal slova po 8-finálovej prehre na olympiáde v Paríži. Vo voľno-štýliarskej kategórii do 74 kg prehral s Uzbekom Razambekom Žamalovom 3-11 na body a reprezentačný tréner Erik Cap sa dokonca neubránil slzám. Nahnevali ho aj niektoré rozhodnutia arbitra. Futbalisti FC Spartak Trnava zvíťazili v úvodnom zápase 3. predkola Európskej konferenčnej ligy nad Vislou Krakov 3-1. Slovenský zástupca po prehratom prvom polčase otočil skóre zásluhou 2 gólov Michala Ďuriša. Raz sa presadil Filip Azango. Podľa trénera Michala Gašparíka si tak vytvorili solidnú pozíciu pred odvetou, ktorá sa hrá v Poľsku vo štvrtok.
Taký trošku také paradoxy boli v tomto zápase, že úplne nám nesadla tá základná zostava, že tam som sa úplne netrafil a zase o niečo šťastnejšiu ruku som mal cez polčas, kedy sme robili tie zmeny. Ani úplne systémovo nám to v prvom polčase nesadlo, zase v druhom polčase sme to upravili systémovo, alebo dosť veci by som povedal, že sme zmenili a sadlo nám to. Výborne sme potom reagovali v tom zápase. Možno keby sme v tom začiatku možno išli do vedenia, že by sme mali tú penaltu, ktorá bola odvolaná, tak by to prinieslo také sebavedomie na kopačky a taký kľud tým hráčom.
Futbalisti MFK Ružomberok remizovali s chorvátskym Hajdukom Split 0-0 v úvodnom zápase 3. predkola Európskej konferenčnej ligy. Zápas hodnotí trenér Ružomberka Ondřej Smetana.
Z našeho pohľadu v Ružomberoku sme odehrali zajímavý zápas se soupeřem z pohľadu defenzívy. Tak jak odehrál Hajdu poslední zápasy, tak jsme na ně byli relativně připraveni a musím kluky pochválit, že tu práci v tom hlavně v tom středním bloku si odvedli Měli jsme tam pasáž v tom prvním poločase, kdy nás hodně zlobili nebo se vysunovali. Spíš po té levé straně to nás překvapili, protože jsme byli připraveni na úplně opačnou variantu. Myslím si, že už v průběhu nebo hlavně v poločase jsme na to zareagovali.
Odveta je na programe vo štvrtok v Splite. Lee Carsley bude dočasný tréner anglickej futbalovej reprezentácie. Doterajší kormidelník družstva do 21 rokov povedie národný tím v septembrových zápasoch Ligy národov s Írskom a Fínskom. Dnes o tom informovala futbalová asociácia. Angličania stále nenašli náhradu za Garetha Southgatea, ktorý skončil po Eure. Portugalský futbalový reprezentant Pepe ukončil svoju aktívnu športovú kariéru. 41-ročný obranca sa naposledy predstavil na majstrovstvách Európy 2024 v Nemecku. Slovenská tenistka Renata Jamrichová postúpila do semifinále turnaja na okruhu ITF v poľskom meste Bytom. V osemfinále zdolala domácu hráčku Marcelínu Podlínskovú jednoznačne 2x6-1. Jamrichová pokračuje na antukovom podujatí nedaleko Katovíc v suverénnych výkonoch. Všetky predošlé súperky zdolala bez straty setu, pričom na kurte nestrávila viac než hodinu a 35 minút.
Počasie.
Víkendové počasie bude podľa Petra Jurčoviča prijať dovolenkárom. Bude teplo a pekne.
Vyzerá to tak, že by sa malo počasie ešte vylepšovať a aj oteplovať. Čiže predpokladám, že v sobotu už od západu k nám sa bude rozširovať výbežok tlakovej výše. To je prvý predpoklad, že bude pekne. Trošku môžu ešte byť problémy s nočnými teplotami, či v horských dolinách to môže byť tak možno 10 stupňov, ale na juhu aspoň 18. Tropická noc to asi ešte nebude, ale aj to príde. A cez deň celko pekne slnečno, ale zase na severe, na východe, predsa len trochu viac oblačnosti môže byť a prípadne nejaká prehánka. Dôležité sú teploty, čiže v južnej polovici Slovenska 30 až 33 a na severe zatiaľ nad 25 by to mohlo ísť. No, k tomu len slabý vietor, takže celku fajn. Nedeľa, zdá sa, že by mohla byť ešte lepšia, pekne slnečno, no a nepekne dusno, aj tak musím povedať. Čiže ráno teplejšie, už aj na severe tak 12-14 a na juhu možno 19. Neviem, či aj tá 20-ka nebude, aby to bola tropická noc, uvidíme. A najvyššia denná teplota už 34 stupňov.
Náš ďalší program o 20. UV hovor s radami ovocinára a o hodinu neskôr aj večera u Slováka. Pekný piatkový večer želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecka. Do počutia.